Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა. გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიჰყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი საღამოს 15-წუთიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძემ ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მასთან, რომელსაც ია მეურმიშვილი უძღვება. იმის მიუხედავად, რომ ირანის და ამერიკის უმაღლესი დონის დიპლომატები ორ ქვეყანას შორის ბირთვულ საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ, ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა ერთმანეთზე კიბერ თავდასხმები გაზარდეს. ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს გენერალურმა საკონსულომ ნიუ-იორკში ქართული კულტურის ცენტრი Dancing Crane-ის ვიცე-პრეზიდენტი ლიკა ბახტურიძე სირელსონი სპეციალური სერტიფიკატით დააჯილდოვა. ამ თემაზე თეათუაშვილი ნიუ-იორკიდან მოგვითხრობს. აი ასეთი იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი აქცენტები მომდევნო 15 წუთის მანძილზე. უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძემ ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. ვიზიტის ფარგლებში მან მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო დეპარტამენტის და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ გამართულ ყოველწლიური გლობალური პარტნიორობის კვირეულში. გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელსაც ია მეურმიშვილი უძღვება.
ბატონგელა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. თუ შეიძლება გითხარით, რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ან გამოწვევები, რომლებიც თქვენი აზრით აწუხებს ამერიკაში მცხოვრებ ქართულ დიასპორას?
აქ არის მრავალი საკითხი, რომელიც არის არალეგალურ სტატუსთან დაკავშირებული, არის სავიზო მიმართულებით რაღაც შეკითხვები, არის ასევე ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებული მოთხოვნები. დაუშვათ, იგივე საბერძნეთში აქაც იყო ლაპარაკი, რომ არის დიდი სურვილი, რომ ექიმთა ჯგუფი ჩამოვიდეს საქართველოდან და გააკეთოს რაღაცა ესეთი პროფილაქტიკური შეხვედრები მათთან და ამბულატორული მკურნალო უფასო, რა თქმა უნდა.
1 სექტემბერს საქართველოში ძალაში შევიდა კანონი, რომელიც ხელისუფლების განცხადებით უბრალოდ დახვეწაა სავიზო რეჟიმის,
ხოლო მისი კრიტიკოსებისა ევროკავშირის.
მისი კრიტიკოსების აზრით კი გამკაცრებაა სავიზო რეჟიმის. თქვენი აზრით როგორ მიიღო ეს კანონი დიასპორა?
ასაგებია. ზოგადად უკმაყოფილებას არა მხოლოდ დიასპორის წარმომადგენელთა მხრიდან, არამედ იგივე ბიზნესმენების, ვინც აწარმოებს კონკრეტულ ბიზნესს, სერიოზული ბიზნესმენები და მოუწიათ გასვლა ქვეყნიდან და ამან ძალიან დიდი შეფერხებები შექმნა მათ შორის. და მინდა გითხრათ, რომ ამის საფუძველი იყო იგივე ევროკავშირის მოთხოვნილება ვიზარ ლიბერალიზაციის მიმართული ქმედებების ფარგლებში. თუმცა ბევრი რამე გადახედილ იქნება და უფრო დაბალანსდება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ იგივე ჩვენ სამინისტროში გაიცემა თანამემამულის მოწვევა. არსებობს სხვადასხვა ფორმები, რომლითაც ადამიანს შეუძლია იგივე ბინადრობის მოწმობის გამარტივებული აღება. აი ამ ფორმით შეიძლება დაუშვათ ამის კომპენსაცია და თლიანობაში ხელისუფლება მუშაობს სერიოზულად, რომ დაუშვათ უფრო ჰარმონიული ფორმა მიიღოს სავიზო პოლიტიკამ.
ეკონომიკური გავლენა თუ იცით, როგორია დიასპორის საქართველოს ეკონომიკაზე?
8-10% არის, თუ გადმორიცხვებს გადავხედოთ საახლოებით, ეს არის წელიწადში $1.5 მილიარდი ფარგლებში. არის 8% GDP-ს. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ იგივე დაუშვათ ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები გზავნიან რამ გადარიცხვის პროცესს გულისხმობ, ინახავენ რა 2 ან 3 ოჯახს, ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის განვითარების და სტაბილურობის საკითხში. და სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით და პროგნოზების მიხედვით შემდეგ წელს ეს გადმორიცხვები შეიძლება იყოს $2 მილიარდი ფარგლებში. ანუ სერიოზული თანხები არის.
გამომდინარე იქედან, რომ ინვესტიციის ჩადება უკავშირდება არამხოლოდ ადამიანის კეთილნებას ან ფინანსურ შესაძლებლობებს, არამედ ლეგალურ საინვესტიციო გარემოსაც ქვეყანაში, რაც საქართველოში დღეს არც თუ ისე მყარად არის. თქვენ თუ უწყობთ ხელს თქვათ მცირე ბიზნესებს ან დიდ ბიზნესებს, დიასპორის ბიზნესებს ჩამოვიდნენ საქართველოს, ჩადონ ინვესტიცია საქართველოში, ხდება თუ არა კონფლიქტი რომელიმე სხვა სახელმწიფო უწყებასთან, ან რა ლეგალური ან სხვა სახის ადმინისტრაციული გამოწვევების გადალახვა გიწევთ იმისთვის, რომ გააკეთოთ თქვენი საქმე?
დაპირისპირება, რომელიც სამინისტროსთან არა გვაქვს შენერული ურთიერთობები, გვაქვს ძალიან ღია დიალოგი, იგივე ეკონომიკის სამინისტროსთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან, კულტურის სამინისტროსთან. რაც შეეხება საინვესტიციო გარემოს, მე ვერ დაგეთანხმობთ იმ შეფასებაში, რომ დაუშვა საინვესტიციო გარემო. საინვესტიციო გარემო, მე ვფიქრობ, აი ჩვენმა მთავრობამ შეიძლება არსებობს მრავალი პრობლემა, მაგრამ ბიზნეს გარემო, რომელიც ყოველგვარ წნეხს გამორიცხავს და იგივე მედია და ადამიანის თავისუფლება ცივცეში არის ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე არსებული სიტუაცია, რაც საერთაშორისო რეიტინგებს მეტყველებს. მეორე არის თვითონ ყოველივე ამისი წარმოჩენის იგივე მედია ასპექტით პრობლემატიკა. ეს სხვა თემა, ჩვენ აღიარებთ, რომ PR სქემებში ჩვენ მოვისუსტებთ, მაგრამ დღესდღეობით არის ფუნდამენტალური ორი ნიუანსი დაფიქსირებული, ეს არის ღირებულება, თავისუფალი ეკონომიკური გარემო და ასევე ზოგადად თავისუფალი გარემო ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ამაზე მეტყველებს გამუჯობესებული რეიტინგები, რამდენიმე მუხლით თუნდაც და სწორედ ეს არის ძირითადი ფუნდამენტი, რაზეც შემდგომში ჩვენ იქნება ეს თუ ჩვენს მერე მომავალი უფრო პროგრესული ძალა შეძლებს ყოველივე ამის განვითარებას და ხელშეწყობას.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენი
დროისთვის და მოწვევისთვის.
ის მაგრძელებს მაუწყებლობას. იმის მიუხედავად, რომ ირანის და ამერიკის უმაღლესი დონის დიპლომატები ორ ქვეყანას შორის ბირთვულ საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ, მათ ერთმანეთზე კიბერ თავდასხმების რაოდენობა გაზარდეს. გთავაზობთ ამერიკის ხმის სიუჟეტს ამ თემაზე.
ამერიკელი და ირანელი უმაღლესი დონის დიპლომატები თითქმის ყოველ კვირეულად ხვდებიან ერთმანეთს, რათა მარტის ბოლოსთვის დათქმული ბოლო ვადისთვის შეთანხმების დასრულებას სცადონ. მაგრამ ვებსაიტ ინტერსეპტის თანახმად, რომელიც სნოუდენის მიერ გასაჯაროებულ შეერთებული შტატების მთავრობის საიდუმლო დოკუმენტებს აღრძნობა, კოლეგიალურობის მიღმა აქტიური კიბერომი მიმდინარეობს. მათ ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ორი წლის წინანდელი დოკუმენტი გამოაქვეყნეს, რომელიც ირანის გაუმჯობესებული კიბერნეტიკული ომის შესაძლებლობების საპასუხოდ ამერიკის უფრო ენერგიულ გამოხმაურებას ითხოვს. ანგარიში ნათქვამია, რომ ირანმა გამოცდილება ვირუს სტაქსნეტისგან მიიღო, რომელიც მათი ბირთვული პროგრამის სისტემაში 2012 წელს, როგორც ამბობენ, შეერთებული შტატების და ისრაელის სადაზვერვო სამსახურებმა ჩანერგეს. კიბერომის ექსპერტი ლონდონის უნივერსიტეტიდან დევიდ სტაპლსი ამბობს, რომ სავარაუდოდ იმ შემთხვევამ ირანის ლიდერებს კიბერომის შესაძლებლობების ღირებულება დაანახა იმის საპირწონედ, რასაც ზვირად ღირებული, საკამათო და უაღრესად დამანგრეველი ძალის ბირთვული იარაღი წარმოადგენს. ირანი ახლა მიხვდა, რომ მათ ბევრად უფრო ძლიერი იარაღი აქვთ. ისინი რესურსებს ამისკენ თუ მიმართავენ, მუდმივი თავდასხმების განხორციელებას და აქედან შედეგების მიღებას საკმაოდ იაფად შეძლებენ. უბრალო კიბერთავდასხმა ისე გამოიყურება, როგორც ვიდეოშია, რომელიც პროფესორ სტაპლის გუნდმა ნამდვილ შემთხვევაზე დაყრდნობით შექმნა. ვიდეოზე ასახულია ვებსაიტი, რომელიც ყოველ შემომავალ თხოვნას ემსახურება და შეგიძლიათ ნახოთ პასუხები როგორ გადის. როდესაც მომეტებული სიკაშკა შეეწყება, ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ ვებსაიტი საკმაოდ ძლიერად იტვირთება, ასე რომ თხოვნები შემოდის, მაგრამ საპასუხოდ არაფერი გადის. ვებსაიტი ძირითადად მთლიანად ჩაკეტილია. ასეთი გადატვირთვა, ან ეგრეწოდებული სერვისზე უარის თქმის ტიპის თავდასხმები გამაღიზიანებელია, მაგრამ ნამდვილი პრობლემები მაშინ იწყება, როცა ასეთი თავდასხმები ინფორმაციას იპარავს ან ანადგურებს, რაც გასულ წელს სონის სტუდიაზე თავდასხმისას მოხდა, რასაც ჩრდილოეთ კორეას აბრალებენ. ასეთმა თავდასხმებმა რისკის ქვეშ ადამიანებიც შეიძლება დააყენოს. ელექტროსადგურების გადახურებით, საგზაო სიგნალების და საავიაციო მოძრაობის კონტროლის მწყობრიდან გამოყვანით. ერთი წლის წინ ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ახალმა ხელმძღვანელმა ადმირალმა მაიკ როჯერსმა კონგრესს უთხრა, რომ კიბერ ომი უკვე რეალობად იქცა. აშკარაა, რომ მომავლის ნებისმიერ კრიზისში კიბერ ელემენტს ვნახავთ. ეს წარსულში უკვე მოხდა. ვფიქრობ, ამას დღეს უკრაინაში ვხედავთ, ეს ვნახეთ სირიაში, საქართველოში. ეს სულ უფრო მეტად ნორმა ხდება. რეიჩელ ბრიქსი ლონდონის სტრატეგიული დიალოგის ინსტიტუტიდან ამბობს, რომ შიშობენ კიბერსამყაროში შეიძლება ტერორისტული ჯგუფებიც შევიდნენ.
ვიცით, რომ ექსტრემისტები ისევე ცდილობენ ტექნოლოგიის გამოყენებას, როგორც სადენებს და ბატარეებს იყენებენ. რამდენადაც ვიცი, ჯერჯერობით წარმატებას ვერ მიაღწიეს, თუმცა ეს მხოლოდ დროის საკითხია.
კიბერთავდასხმები ძვირია, საიდუმლო და უარყოფის საშუალებას იძლევა. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ხდება საზოგადოებისთვის ძირითადად შეუმჩნეველია და ტერორისტებისთვისაც და მთავრობებისთვისაც უფრო მიმზიდველია, ვიდრე ჩვეულებრივი ან ბირთული იარაღი. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თან დაკავშირებით საქართველოს გენერალურმა საკონსულომ ნიუ-იორკში ქართული კულტურის ცენტრის დენსი ქრეინის ვიცე-პრეზიდენტი ლიკა ბახტურიძე სიროსონი სპეციალური სერტიფიკატით დააჯილდოვა. ამერიკის ხმა გთავაზობთ თეა თუაშვილის რეპორტაჟს ნიუ-იორკიდან.
ნიუ-იორკში მოქმედ დიპლომატიური კორპუსის ყოველწლიურ ტრადიციას, რომელიც უკვე 7 წელია გრძელდება, წელს საქართველოს შეუერთდა. ეს არის ერთგვარი აღიარება და პატივისცემა ნიუ-იორკში მოღვაწე ამა თუ იმ ქვეყნის წარმომადგენლის, რომელსაც აქ განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს სხვადასხვა საქმიანობაში. ნიუ-იორკის ქართული კულტურის ცენტრის დენსი ქრეინის ვიცე-პრეზიდენტის ლიკა ბახტურიძე სიროსონის კანდიდატურა საქართველოს გენერალურმა კონსულმა დიანა ჟღენტმა დიასპორის სამინისტროსთან შეთანხმებით წარადგინა. ნიუ-იორკში არსებული 19 დიპლომატიური მისიის წარმომადგენელს და გამორჩეულ ადამიანებს წელს სლოვაკეთის საკონსულო უმასპინძლა გენერალური კონსული დიანა ჟღენტი საუბრობს.
მას ნამდვილად დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული კულტურის პოპულარიზაციის საკითხში. ძალიან ეხმარება ქართულ ხელოვანებს აქ ამერიკაში, ნიუ-იორკში კონკრეტულად, როგორც ფიზიკურად, ასევე ფინანსურად, ასევე შემოქმედებითი კუთხით.
დენსი ქრეინ სტუდიის დაარსება ლიკა ბახტურიძე სიროსონის პირად ცხოვრებას უკავშირდება, რომელიც 1998 წლით თარიღდება. სწორედ ამ წელს გაიცნეს ერთმანეთი ამერიკელმა ვიქტორ სიროსონმა და ლიკა ბახტურიძემ, რომელიც ამერიკაში დარჩენას მხოლოდ ერთი წლით აპირებდა. საქართველოში მას კარგი სამსახური ელოდებოდა. დაკავებული იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაშინდელი GPS თეატრ სტუდია მოდინახეში. სპექტაკლებში მთავარ როლს ასრულებდა, ბევრს მოგზაურობდა. თუმცა ვიქტორთან შეხვედრაც სცენას უკავშირდება. მეგობრის შეიტყო, რომ ნიუ-იორკში ქართული ცეკვისა და სიმღერის კონცერტი ტარდებოდა. ეს იყო მოცეკვავე წეროები, რომელიც ვიქტორ სიროსონმა ჯერ კიდევ 1996 წელს დააარსა. მან ქართული კულტურის ცეკვისა და სიმღერების შესახებ პოლონეთში მოგზაურობის დროს შეიტყო. შემდეგ ამ ინტერესმა ის თბილისში ჩაიყვანა. ცუცა კაპანაძე გვიამბობს.
ჩვენს მეგობართან გაიცნეს ერთმანეთი ვიქტორმა და ლიკამ. და სანამ ლიკა გაიცნობდა ვიქტორს, მე გავიცანი ვიქტორი. როგორც ასიძო საქართველოში იყო ჩალმსული და მთელი საქართველო აქ ვიქტორს მოვლენი, მთელი საქართველო. მაქსიმალურად მე დავეხმარე იქ, რომ ჩვენ წავედით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და აინტერესებდა ძველი ცეკვები, კოსტიუმები და ეროვნული ბიბლიოთეკიდან ამოვიღეთ ეს ყველა.
მოცეკვავე წეროები, იგივე დენსი ქრეინი. ეს იყო 17 ამერიკელის და 1 ქართველი ქორეოგრაფის გუნდი. ვიქტორის და ლიკას შეხვედრებით მათი კონცერტიდან დაიწყო. 20 წლის მოღვაწეობის თავზე დენსი ქრეინში 10-ზე მეტი აქტიური წრე მუშაობს. ქართველი ბავშვები ქართულ ცეკვას, ბალეტს, ტელეგადაღების ტექნიკას ეუფლებიან. ნიუ-იორკში ბევრი ქართულ-ამერიკული ოჯახია, თუმცა ლიკა სიროსონის და ვიქტორ სიროსონის წყვილი განსაკუთრებული.
აი ამ საკუთარ ხელოვანი ხალხი ხო ამ მონატრევულ საქმეს აკეთებენ. აქვს ამისი საშუალება, რომ გააკეთონ. ეს ვიქტორი იყო ინიციატორი, ვიქტორს უკვე ჰქონდა ეს კომპანია დაწყებული, ანუ ანსამბლი უკვე ჰქონდა და მიზეზი ჩვენ რომ ერთმანეთი გავიცანით, სწორედ კონცერტი იყო. წარმოიდგინე 98 წელს გავიგე, რომ არის ქართული ცეკვის კონცერტი სადღაც.
დენსი ქრეინი, ეს არის ადგილი იმ პროფესიონალებისთვის, რომლებიც საქართველოს შეერთებულ შტატებში უკეთესი კარიერის მიზნით ჩამოვიდნენ, თუმცა ურთიერთობენ ისევ ქართველებთან და შაბათ კვირას, როდესაც მძიმე სამუშაო კვირის შემდეგ აქ წესით ყველა ისვენებს, ისევ მუშაობენ. თეა თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ისმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ 15 წუთიანი პროგრამით ჩვენ ისევ შევხვდებით 22 საათსა და 5 წუთზე. ჩვენი გადაცემის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. 2:20 საათით გემშვიდობებით. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.